Miseensota waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo dabalatee ogeessonni aartii naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti faca'ina vaayirasii koronaa kan ilaaleen hubannoo kennuuf jecha sochiin gaggeeffamutti fufee jira. Magaalaa Burraayyuu keessatti ogeessonni fayyaa, abbootiin amantii, dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii fi bulchiinsi magaalichaa qindoominaan kaleessa hojii hubannoo cimsuu gaggeessanii jiru. Sahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Dhibban dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin walqabate magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hubannoo hawaasaa cimsuuf qaamoleen adda addaa sochii taasisaa turaniiru. Guyyaa kaleessaas magaalaa Burraayyuutti ogeeyyiin fayyaa, artistoonni waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irraa bakka bu'an, abbootiin amantaa, dargaggoonni hojii tola ooltummaa hojjetanii fi kantiibaa magaalatti dabalatee namoonni adda addaa jiraattota magaalaa Burraayyuu fi naannoo Ashiitiif hammeenyummaa vaayirasii kanaa himuudhaan akka ittiin ofirraa ittisuun danda'amu irrattis hubannoo kennaa turaniiru. Artist Humneechaa Asaffaa waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irraa Burraayyuutti argamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti hawaasa barsiisaa tureera. Artistiin kunitti dabaluudhaan fuuldurri kun ayyaanaa jechuun hawaasni wantoota nyaatu irratti of eeggannoo gochuu qaba. Osoo hin bilcheessi nyaachuu hin qabus jechuudhaan hubachiiseera. Siistar Caaltuun buufata fayyaa magaalaa Burraayyuutti ogeettii fayyaati. Hubannoo hawaasni vaayirasii kanarratti qabu hanga tokko gaariidha. Akka magaalaatti garuu ammallee bakka itti xiyyeeffannoon hojjetamuu qabutu jira jechuun ibsan. Sosochii hubannoo uumuu magaalaa Burraayyuutti taasifame irratti kantiibaa magaalattii Obbo Salamoon Fayyee sagalee guddistuudhaan uummataaf barnoota kennaa turaniiru.
Ofirraa ittisuun hin danda'ama. Waan akka vaayirasiin kun irra qusachuu danda'u tuttuquu irraa qusachuun bakka namni itti baay'atu iddoo gabayaas iddoo amantaa dhaquu irraa qusachuun dirqama ta'ee kan deemnu yoo ta'e immoo fageenya keenyas meetirii lamaan adda fagaachuudhaan akka sadiitti kan ta'u irraa adda fagaachuudhaan ofirraa ittisuu hin dandeenya. Yeroo qufaanu yookaan yoo waan xiffannus harka keenya sooftidhaan maarrabiidhaan yoo ta'uu baate immoo siqilee keenyaan qabannee qufa'uun barbaachisaa ta'a. Nama biraarraayis ittisuun ofirraayis ittisuun lammiin keenya dhibee kanarraa akka ittifamu gochuutu gaariidha. Keessumattuu yeroo ammaa kana uummanni keenya barumsa kennamaa jiru kana bakka baay'eetti dabuutu jira. Walirraa fagaatee taa'uu irratti geejjiba irrattis qajeelfama jedhameen taa'uu irrattis iddoo gabaa yoo dhaqus haga addaan fagaachuu qabnu addaan fagaannee taa'uu irra akkuma baratametti akkuma kaleessatti socho'aa jirra. Kun immoo dhibee kanaaf nu saaxila. Kanaaf uummanni keenya waan jedhan waan abbootiin amantaa jedhu waan ogeessi fayyaa jedhu waan mootummaan jedhu fudhachuudhaan ofirraa haa ittisnu mana keenya haa turru qajeelfamicha hojiirra haa oolchinu waa tuffachuun hin barbaachisu sodaachuus hin barbaachisu ofirraa eeguu hin dandeenya. Inni guddaan walaa dhageenyu wanta ga'uu dadhabaa jirra.
Bakkeewwan tokko tokkotti dagannaan waa'ee vaayirasii kanarratti ni mul'ata kan jiran Obbo Salamoon namoonni dambii fi qajeelfamoota bahan hojiirran oolchine akkaataa labsii hatattamaa ba'een bulchiinsi magaalatti seera kabachiisuuf ni hojjetachuun ibsan. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Burraayyuu Obbo Misgaanaa Dheeressaa gama isaaniin hojii tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hojjetamaa jiran keessaa hojiin hubannoo uumuu hawaasaaf mana manatti ogeeyyiin fayyaa deemanii taasisaa akka jiran ibsaniiru. Dabalataanis immoo yoo vaayirasiin kuntasa mallattonsa jiraattota naannichaa fi magaalattii irratti mul'ate bakkitti namoonni kun tursiifamanii vaayirasii kanaaf qaamuu fi qaamuu dhiisuu isaanii ittiin adda bahu bakki afur meeshaalee fi ogeeyyii leenjii awwaliin qophaa'ee akka jirus ibsaniiru. Hanga ammaattis namoonni 8 mallattoo kana agarsiisan bakka addatti qophaa'ee kana seenanii namoonni 4 bilisa ta'anii gara manaatti deebi'uu kan jiran namoonni 7 immoo bultii 14 wiirtu kana keessa turanii yoo kan bilisa ta'an ta'e gara manaatti akka deebi'an ibsaniiru. Tatamsa'iin vaayirasii kana ittisuudhaaf hojiiwwan hojjetaman keessatti hojiin hubannoo hawaasa cimsu hojjechuudhaan cinaatti bulchiinsa magaalattiitti jiraattota 1400 ta'aniif kan magaalattii keessa jiraataniif mana manatti deemuun sakatta'insa akka godhamuuf qophiin xumurames obbo Miggaanaan ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.